Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Spojené štáty ponúkajú Slovensku za migy bojové vrtuľníky Viper s výcvikom, oznámil to dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď. Vojna na Ukrajine zmenila aj duchovný život miestnych obyvateľov. Volodymyr Zelenský navštívil vojakov, ktorí bojujú pri Bachmute, vyzdvihol ich hrdinstvo. Je streda, 22. marec a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Spojené štáty ponúkajú Slovensku za Ukrajine darované stíhačky MiG-29, 12 nových vrtuľníkov Bell a H-1Z Viper s príslušenstvom, výcvikom pilotov a technikov, ako aj vyše 500 rakiet AGM-114 Hellfire, informoval o tom dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď.
Okrem toho preplatenia v rámci Európskeho mierového nástroja nám Spojené štáty americké ponúkli 12 vrtuľníkov Viper, bojových vrtuľníkov, komplet s príslušenstvom, s výcvikom pre našich pilotov aj pre technikov a k tomu viac ako 500 sofistikovaných rakiet Hellfire 2 v celkovej hodnote približne 1 miliardy amerických dolárov s tým, že Slovenská republika by v horizonte 3 až 4 rokov zaplatí približne 340 miliónov dolárov, to znamená asi 660 miliónov dolárov by bolo preplatené v rámci vládneho obranného fondu USA FMF Slovenskej republike, tým pádom by to bolo dar vo výške 660 miliónov.
Podotkol, že o ponuku má záujem viacero krajín.
Napríklad Maďarsko sa snaží opakovane už veľmi veľa rokov predať systémy MiG-29 svoje, ktoré majú ich 19 kusov. Naposledy za 10 miliónov sa im to nepodarilo a teraz pravdepodobne ich budú predávať za 5 miliónov. Tak naozaj tá ponuka, ktorá prišla pre Slovenskú republiku, je mimoriadne výhodná a tu chcem k tomu dodať aj to, že zároveň to aj preukazuje tú naozaj veľkú mieru dôvery, ktorú majú spojenci voči Slovensku a keď tu niekto neustále na čele s Petrom Pellegrinim hovorí o nejakej úradníckej vláde, tak môžem úplne jasne povedať, že žiaden úradník by takúto dohodu so Spojenými štátmi neuzavrel.
Jaroslav Naď hovorí aj o nepriamej forme kompenzácie za meškajúce stíhačky F-16. O ponuke bude po odovzdaní MIG-ov a časti systému protizdušnej obrany KUB rozhodovať vláda. Minister Naď označuje ponuku za veľmi výhodnú. Zásadne má zvýšiť aj obranný potenciál Slovenska. Skonštatoval, že celková hodnota kompenzácií za darovanú techniku by mala prekročiť 900 miliónov eur.
Keď prirátame 200 miliónov približne z Európskeho mierového nástroja za MIGI a plus asi 50 miliónov z Európskeho mierového nástroja za KUB systém, tak sa dostaneme cez 900 miliónov eur ako kompenzáciu za to, že odovzdáme MIGI a časť systému KUB na Ukrajinu.
Materiál od USA by podľa neho mohli dodať na Slovensko do 2 rokov. Zároveň potvrdil, že MIGI sú naďalej na území Slovenska.
Áno, tie MIGy sú ešte stále na našom území. Zároveň môžem potvrdiť, že už niekoľko dní tu sú technici z Ukrajiny, ktorí si ich pozerajú, preberajú, ktorí prinesli aj nejaké ďalšie náhradné diely, aby vedeli nejakým spôsobom ich upraviť ešte predtým, ako budú prevezené na ukrajinské územie. Tie procesy prebiehajú a to bude trvať, celý ten proces bude trvať niekoľko týždňov určite.
Nezaradený poslanec a predseda mimoparlamentného hlasu SD Peter Pellegrini dnes uviedol, že nákup nových vrtuľníkov Viper s príslušenstvom je z ekonomických parametrov výhodný. Pomer cena versus výkon je podľa neho veľmi dobrá a ich príchodom do našich ozbrojených síl by malo Slovensko úplne zmodernizované vzdušné sily.
To je nákup, ktorý je asi z titulu nejakých ekonomických parametrov výhodný, pretože ak dostanete zariadenia, ktoré bežne na trhu možno stoja miliardu a musíte za ne zaplatiť 300 miliónov, tak to je asi určite dobrá kúpa. Ja len hovorím, že ak máme 300 miliónov na vrtuľníky, tak očakávam od vlády, že podstatne štedrejšia bude k vlastným občanom a že urobí aj opatrenia, ktoré sa týkajú zdražovania.
Podstatu tejto obchodnej transakcie podľa neho nemá kto namietať. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď po dnešnom rokovaní vlády avizovalo, že má dnes na Slovensku privítať eurokomisára pre vnútorný trh Európskej únie Thierryho Bretona. Rokovať s ním chce o potrebných investíciách aj zo strany Európskej únie na zvýšenie výroby munície.
Ideme spoločne navštíviť podnik, ktorý vyrába muníciu a budeme spolu rokovať o tom, aké by sme potrebovali prípadne investície aj zo strany Európskej komisie a verím tomu, že to bude cieliť k tomu, že dostaneme podporu aj zo strany Európskej komisie na výrazné navýšenie produkcie potrebnej munície. Jednak potrebné, áno, pre Ukrajinu v zmysle dohôd, ktoré boli zrealizované, ale aj pre členské krajiny alebo členské štáty Európskej únie, ktoré napríklad v oblasti 155 mm munície majú relatívne veľké potreby pre naplnenie svojich skladov.
Náklady na zvýšenie produkcie sa podľa neho pohybujú v desiatkách miliónov eur. Zmluvy s niektorými nemocnicami na čerpanie peňazí z plánu obnovy na obnovu nemocníc by sa mali podpísať na budúci týždeň. Ktoré zariadenia by mali získať peniaze z výzvy za vyše 212 miliónov eur, zatiaľ nezverejnili. Vyhodnotenie sa naďalej preveruje. Na dnešnom tlačovom briefingu o tom informoval dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý je poverený aj riadením rezortu zdravotníctva. Avizoval, že do nemocničného sektora by malo smerovať aj 22 miliónov eur z výzvy na obnovu vozového parku zdravotnej záchrany služby. Vyhláška o prerozdeľovacom mechanizme pre zdravotné poisťovne sa v týchto dňoch dokončuje. Podľa dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera by mohla byť hotová do konca týždňa. Na jej vydanie čaká Asociácia nemocníc Slovenska či zástupcovia ambulancií, ktorí rokujú so zdravotnými poisťovňami o zmluvných podmienkach na tento rok. Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec podporuje navrhované zníženie vekovej hranice na vstup do policajného zboru na 18 rokov. Zabezpečí to podľa neho lepší prísun ľudí na policajné útvary. Vyplýva to z jeho dnešnej reakcie na poslanecký návrh novely zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, ktorý poslanci Národnej rady tento týždeň posunuli do druhého čítania. V budúcich rokoch po nástupe nového kurikula plánuje ministerstvo školstva zjemniť testovanie žiakov na končiace cykly, teda po 3., 5. a 9. ročníku. Po dnešnom rokovaní vlády to uviedol dočasne poverený minister školstva Ján Horecký. Spoločné rokovanie vlád Slovenskej a Českej republiky sa po prestávke pre pandémiu ochorenia COVID-19 uskutoční opäť. Ako potvrdil hovorca dočasne povereného predsedu vlády Eduarda Hegera Matej Neumann, uskutoční sa 3. apríla v Trenčíne a témami spoločného rokovania budú vojna na Ukrajine, cezhraničná spolupráca, obranná spolupráca, podpora konkurencieschopnosti našich ekonomík, energetika a budúcnosť regionálnej spolupráce. Vláda dnes schválila novelu trestného zákona, ktorá má byť najväčšia od rekodifikácie v roku 2005. Návrh z dielne rezortu spravodlivosti tak smeruje do parlamentu. Podľa dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera bola táto právna norma kvalitne a dlho pripravovaná a posúva Slovensko smerom k moderným európskym krajinám.
Tie tri základné piliere, ktoré vlastne prináša, sú nasledovné. Posilní restoratívnu službu. Po druhé, zlepší legislatívu pre ukladanie sankcií. A po tretie, vytvorí resocializáciu na mieru.
Ako pred dnešným rokovaním vlády uviedol Jozef Čentéš, jeden z hlavných poradcov ministra spravodlivosti Viliama Karasa, novela trestného zákona má silnú podporu širokej odbornej verejnosti.
Podporili nás všetky právnické fakulty, okrem jednej, všetci vedúci katedry trestného práva a bolo tam aj 120 odborníkov, takže je obrovský tlak odbornej verejnosti pristúpiť ku skutočnej zmene trestného zákona.
Novelu trestného zákona plne podporuje aj dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec.
Mali sme tam určité pripomienky, s ktorými sme sa vysporiadali s ministerstvom spravodlivosti a myslím si za nás naozaj, že tá novela je dobrá. A samozrejme logickým krokom potom by bolo, aby sa začalo pracovať na novele trestného poriadku, ale dnes som aj rozprával s pánom štátnym tajomníkom a toto je aj záujem ministerstva spravodlivosti, takže ja verím, že to bude spustené.
Ukladanie trestov nespojených s odňatím slobody má byť ponovom jednoduchšie. Preferovať sa majú najmä pri prvý raz trestaných osobách, ktoré spáchali prečiny. Súdy by tiež mohli znížením trestu zohľadňovať nahradenie škody poškodenému. Novela prináša zmeny aj pri drogových trestných činoch, kde sa okrem iného odlišuje trestanie užívateľov drog od ich výrobcov. Návrh tiež sprísňuje postih jazdy pod vplyvom alkoholu. Navrhuje sa tiež zaviesť krátkodobé tresty odňatia slobody. Návrh novely trestného zákona zákona predložila za rezort spravodlivosti ešte vlani v septembri opätovne do medzirezortného pripomienkového konania exministerka Mária Kolíková. Tá víta, že vláda schválila novelu trestného zákona. Za dôležité v nej považuje novú drogovú politiku. Mrzí ju, že návrh neobsahuje ambíciu zrýchliť trestné konania. Súčasný šéf rezortu William Karas už vo februári deklaroval, že sa podarilo dosiahnuť kompromis naprieč celou odbornou komunitou a ide o historickú šancu modernizovať slovenskú trestnú politiku a posunúť ju viac smerom k jej európskym základom. Jedným z cieľov novej legislatívy je podľa neho zmena prístupu k mladistvím a prvý raz trestaným osobám.
Cieľ je ten, aby štát sa k týmto osobám postavil tak, aby z nich negeneroval recidivistov tých, ktorí sa budú vrácať k trestnej činnosti, ale aby im umožnil zásadnú zmenu postoja a pochopenie toho, čo sa stalo. To vidím ako jeden z najväčších prínosov a to chceme dosiahnuť jednak tým, že pristupujeme k zefektívneniu vykonávania alternatívnych trestov. Je tam katalóg trestných činov, kde sa súdu výslovne ukladá, aby preferoval uloženie alternatívneho trestu. Jedná sa o mladistvé osoby a o prvopáchateľov, nie o recidivistov a páchateľov závažnej trestnej činnosti.
Podľa predsedu mimoparlamentnej strany Hlas Petra Pellegriniho však návrh novely trestného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti mohol byť ambicióznejší.
Lebo tento návrh nás ešte úplne, podľa mňa, až nepribližuje k tým najvyspelejším demokraciám a štátom, ale už je to prvý začiatok k tomu, aby sme inak vnímali ten trest, alternatívne tresty, odsudzovanie k peňažným trestom, aby tie obete aspoň nejaké peniaze dostali, keď už ich tento okradol, alebo ich pripravilo majetok, alebo niečo. Myslím si, že to je správna cesta, z ktorej môžu benefitovať úplne všetci.
Legislatívny návrh má viac ako 440 novelizačných bodov a upravuje sa ním aj niekoľko ďalších zákonov. Slovensko dnes dostalo druhú platbu z plánu obnovy. Po odčítaní zálohy je jej celková výška 709 miliónov eur. Slovensko teda v rámci grantov dostalo už takmer tretinu z celkového balíka 6 miliard eur, čo je podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu dobrý výsledok.
Dnešný deň je pozitívna správa pre Slovensko, lebo Slovensku Európska komisia schválila a všetky inštitúcie schválili druhú platbu, čiže 709 miliónov príde na účet Slovenskej republiky, dokopy je to 814 miliónov a Slovensko sa zaradilo medzi 5 najúspešnejších krajín v plnení plánu obnovy z celej Európskej únie, takže myslím, že to je celkovo dobré vysvedčenie.
Riaditeľka Národnej implementačnej a koordinačnej autority Lívia Vašáková dodala, že peniaze za plán obnovy muselo Slovensko predložiť reformami a investíciami, ktoré boli zrealizované podľa vopred dohodnutého plánu a harmonogramu s tým, že išlo o ambiciózne reformy v oblasti zdravotníctva, verejného obstarávania, sprehľadnenie výskumného a investičného ekosystému a opatrenia v sociálnej oblasti. Spolu tak Slovensko splnilo 16 vytýčených cieľov. Naopak nezaradený poslanec za predseda mimoparlamentného hlasu SD Peter Pellegrini považuje plán obnovy za najhoršie riadený program. Zákony, na ktoré je naviazaný plán obnovy, by nezaradení poslanci za mimoparlamentný hlas podľa neho podporili, ak by boli dobre pripravené.
Navymýšľali tam veci, ktoré nedokážu splniť a preto to tak vyzerá. Čiže dnes oznamovať s veľkou pompou, že prišla druhá platba, no fajn, tak ju budeme mať na účte, môžeme sa na ňu pozerať. Celý plán je manažovaný zle. Najhoršie je, že je riadený priamo predsedom vlády a úradom vlády a s tou pani, ktorú si tam premiér stanovil, čiže to je jeho hlavná zodpovednosť. A my budeme, ak dúfam, budeme pri tom, tak Hlas bude musieť ako jednu z prvých vecí robiť, utekať do Bruselu a snažiť sa meniť plán obnovy tak, aby sme ešte na tie ostatné roky pokúsili sa tie peniaze vyčerpať do maxima, ale nemôžeme hlasovať za výmysly, ktoré sú zlé, len kvôli tomu, že nás niekto vydiera plánom obnovy. Nemali to tak zle pripraviť.
Slovensko tento rok čaká podanie 3. a 4. žiadosti o platbu v hodnote 815 a 924 miliónov eur. Na podanie žiadosti o platbu je dôležité splniť reformy a investičné ciele, ktoré obsahuje. Za rok je možné podať maximálne 2 žiadosti o platbu, v ktorých sú vopred určené konkrétne míľniky a ciele. Plán obnovy ráta spolu s 10 platbami až do jeho konca, teda do roku 2026.
Cirkvi.
Vojna na Ukrajine zmenila aj duchovný život miestnych obyvateľov. Presvedčil sa o tom aj náš spolupracovník Juraj Brezáni, ktorý sa nedávno vrátil z Doneckej oblasti, kde bol spolu so Spišskou katolíckou charitou. Rozprávala sa s ním Júlia Kavecká. Juraj Brezání sa na Ukrajine stretol aj s ukrajinským vojenským kaplánom Michailom Prokopivom, ktorý aktuálne pôsobí vo vojenskej nemocnici v Charkove. Podľa neho je rovnako ako mnohí ďalší kňazi veľmi odhodlaný pomáhať.
Robili sme s ním rozhovor v podstate po svätej omši. Úplne to bolo, že bežné ráno. Myslím, že ani sirena nebola a on sa rozpamätával na všetky tieto udalosti a veci a začal v podstate plakať počas rozhovoru. Tak ako keby napriek tomu, že Charkov nie je priamo teraz ostreľovaný, stále to má v pamäti tie ťažké situácie, kedy v podstate Rusi boli priamo pri meste a si to tak nanovo vybavuje.
Viacerí kňazi Jurajovi Brezánimu potvrdili, že počas vojny jedni Boha objavujú, ďalší vieru strácajú. Záleží na tom, či sa človek modlí a obracia k Bohu, či vidí jeho prozreteľnosť.
Aj niektorí vojaci, že nájdu vieru v podstate až v zákopoch, že keď sú vystavení úplne bezprostredne tej hrôze. V podstate my si to nevieme ani predstaviť, lebo teda priamo na frontovú líniu sa ani ako novinári, ani ako bežní, nejakí dobrovoľníci nedostaneme. Ale ako keby od tých vojakov to mal aj tento kaplán z prvej ruky.
Cirkev a najmä katolícka charita je veľmi nápomocná na Ukrajine aj v rozdávaní humanitárnej pomoci, na ktorú sú mnohí ľudia odkázaní.
Tá cirkev tam robí veľmi silné veci a sú to aj také silné gestá. Možno by sme si mali celkovo brať tak príklad od týchto ľudí, ktorí v podstate tam, dá sa povedať, riskujú častokrát životy a v pomoci tým druhým najzraniteľnejším.
Celý rozhovor s Jurajom Brezánim o jeho ceste na Ukrajinu si môžete vypočuť zajtra po obede v rubrike Cestovanie. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober zavítal na pastoračnú návštevu farnosti Nižných Hrušov. Vo farskom kostole Najsvätejšieho tela a krvi Pána slúžil svätú omšu. V príhovore pripomenul evanjeliový príbeh, kde sa Ježiš dotkol očí slepého od narodenia a ten začal vidieť. Arcibiskup zároveň poďakoval spoločenstvu veriacich za obetavosť pri rekonštrukcii farskej budovy, ktorej interiér po svätej omši požehnal. V závere arcibiskup Bober prítomným zaželal, aby obnovená fara bola miestom, kde môžu vždy nájsť dobrú radu, pokoj srdca, spoločenstvo modlitby a radosť z prítomnosti duchovných otcov. Poprade si v týchto dňoch pripomínajú viacerými podujatiami 81 rokov od prvého transportu židovských žien a dievčat zo Slovenska. Do koncentračného tábora Osvienčim na území okupovaného Poľska vyrazil spolu s 999 dievčatami 25. marca 1942. Včera v priestoroch Podtatranského múzea ožili osudy židovských žien z Popradu v príbehoch, ktoré spracovali študenti Strednej odbornej školy hotelovej vo Vysokých Tatrách a Spojenej školy Mierová vo Svite. Zazneli aj svedectvá a spomienky pamätníkov. Bola pritom Mária Frisová.
Študenti Strednej odbornej školy hotelovej vo Vysokých Tatrách sa téme prvého transportu venujú dlhodobo aj v rámci výskumu, a to pod vedením svojho pedagóga Vladimíra Andráša.
Podarilo sa nám zistiť, že z Popradu bolo deportovaných 60 dievčat. Od minulého roku sme postupili aj vo výskume. Prišli sme na nové mená, prišli sme na nové príbehy.
Svoju prácu predstavili študenti práve počas programu s názvom Zabudnuté dejiny Podtatranského regiónu. Hovorí najprv Patrícia Britaňáková, po nej Milan Grich.
My sme to nezažili a tým pádom, že ja mám tiež okolo 20 rokov, si neviem predstaviť, aby som vlastne žila v tom koncentráku a prežila tam.
Ja si proste nedokážem predstaviť, ako pred 80 rokmi dokázali ľudia vytvoriť také niečo, ako bol holokaust, a masovo tam zabíjať ľudí.
Na smutné udalosti si zaspomínali viacerí potomkovia a príbuzní transportovaných židovských žien a dievčat. Zuzana Rajcová hovorí o svojej starej mame Kláre Ľubovej.
Boli teraz rodinci, najstarší bol Ladislav, potom bola moja oma Klára a potom bola Magda. Tá ako 16-ročná bola deportovaná v prvom transporte zo Slovenska a žiaľ zahynula. Moja oma, ona bola na tom zozname, ale bola chorá v čase transportu. A skrátka už sa do žiadneho nasledujúceho transportu nedostala.
Peter Chudý zase spomína na svoju mamu Kláru Babi Lustbáderovú.
Moja mama nič nehovorila. Čo som sa dozvedel, nejaké čriepky, to boli od mojej starej mamy, ktorá bola tiež v koncentračnom tábore, tiež prežila, oni sa dve vrátili z Osvienčimu a 13 členov našej domácnosti tam zahynulo.
svedectvo. To je názov katechézy pápeža Františka, ktorú dnes predniesol pri stretnutí s veriacimi pri generálnej audiencii. Svätý otec pokračoval v cykle o evangelizačnom nadšení. Dnes vychádzal z apoštolskej exhortácie Evangelii Nundiandi. Pápež František všetkých pozval prečítať si toto majstrovské dielo svätého Pavla VI. Ako povedal, je to odkaz, ktorý nám zanechal o evangelizácii. Svätý otec na záver dnešnej generálnej audiencie zároveň vyzval na ochranu vody, ktorá na svete čoraz viac chýba. Urobil tak pri príležitosti dnešného Svetového dňa vody. Vodou nemožno podľa slov pápeža plytvať a nemôže byť ani dôvodom vojen. Treba ju chrániť v prospech nás i budúcich generácií. Rímska bazilika svätého Bartolomeja na Tibetskom ostrove bude mať nový pamätník mučeníkov z 20. a 21. storočia v krypte pod chrámom. Slávnostne ho otvoria zajtra večer. Na inaugurácii budú prítomní titulárny biskup baziliky, kardinál Blaise Kupič, arcibiskup Chicaga, kardinál Angelo de Donatis, vikár svätého otca pre rímsku diecézu, prefekt dikastéria pre kauzy svätých, kardinál Marcello Semeraro, ako aj zakladateľ komunity Sant'Egidio, profesor Andrea Ricardi. Bazilika svätého Bartolomeja sa stala pamätným miestom novodobých mučeníkov z vôle svätého Jána Pavla II. Po jubileu roku 2000.
Správy zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navštívil vojakov na prednej línii nedaleko ukrajinského Bachmutu, ktorý Ukrajina už mesiace bráni proti intenzívnym ruským útokom. Ukrajinský prezident o svojej ceste informoval v príspevku na sociálnych sieťach, v ktorom tiež ocenil hrdinstvo ukrajinských bojovníkov. Pokračuje Jana Ondrejková.
Prezidentská kancelária zverejnila fotografie, na ktorých si ukrajinskí obrancovia s prezidentom Zelenským robia snímky. Návšteva Volodymyra Zelenského na prednej línii nasleduje niekoľko dní potom, čo sa ruský prezident Vladimír Putin vydal cez víkend do Mariupolu, ktorý vlani na jar po mesiacoch bojov ovládla ruská armáda. Ako ukrajinský prezident uviedol na sociálnych sieťach, je poctený tým, že tam dnes môže byť, aby vyznamenal ukrajinských hrdinov, aby im potriasol rukou a poďakoval sa im, že bránia suverenitu Ukrajiny. O jeho návšteve armádnych pozícií neďaleko Bachmutu informoval aj jeho úrad s tým, že prezident odovzdal vyznamenania vojakom. Volodymyr Zelenský si podľa vyhlásenia úradu počas návštevy vypočul správy o operačnej situácii a priebehu nepriateľských akcií na frontovej línii. Zverejnené fotografie zachytávajú prezidenta na stretnutí s ukrajinskými vojakmi a pri minúte ticha na pamiatku padlých vo vojne. Volodymyr Zelenský navštívil vojakov priamo v Bachmute v decembri. Kremeľ na jeho cestu vtedy reagoval vyhlásením, že aj Vladimír Putin bol v zóne bojových operácií, a to niekoľko dní skôr. Dôkazy pre svoje tvrdenie ale vtedy neponúkol. Britská rozviedka dnes vo svojom pravidelnom hodnotení situácie na ukrajinskom bojisku uviedla, že ruské sily zrejme strácajú pri Bachmute silu. Mesto na ukrajinskom Donbase sa Rusi snažia dobiť od vlanejšieho júna. Volodymyr Zelenský dnes na Twitteri tiež zdieľal videozáznam z ukrajinského Záporožia, kde dnes podľa ukrajinských predstaviteľov ruská raketa zasiahla panelový dom.
Zajtra sa začína dvojdňový summit Európskej únie, ktorý bude zameraný najmä na posilnenie konkurencie schopnosti európskej ekonomiky. Potvrdil to dnes podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý o témach zasadnutia Európskej rady rokoval s ministrami členských krajín pre európske záležitosti.
Predsednička Európskej komisie tam podrobne predstaví tie návrhy, ktoré Európska komisia v tomto duchu prijala počas uplynulých týždňov, či už ide o zákon o kritických surovinách alebo o podporu tých technológií, ktoré potrebujeme pre budúci zelený a digitálny rozvoj v Európe, ale takisto predstavíte pravidlá, ako ich budeme uplatňovať, pokiaľ ide napríklad poskytovanie štátnej pomoci tak, aby nám firmy v Európe nielen zostali, ale aby prosperovali.
Podľa neho tu vidieť asertívnu politiku zo strany iných veľkých ekonomík, preto je potrebné využiť všetky nástroje, ktoré má Európska únia k dispozícii na to, aby perspektívne firmy orientované na budúcnosť zostávali v Európe, rozvíjali sa a vyrábali. Ďalšou z tém samitu bude energetická bezpečnosť a ceny energií.
V tejto súvislosti predstaví Ursula von der Leyenová aj pokrok, ktorý sme dosiahli v tom projekte, ktorý mám na starosti, a to je vlastne zorganizovanie spoločného nákupu plynu. Minulý týždeň sme otvorili registráciu na tej našej spoločnej digitálnej platforme pre všetky firmy, ktoré chcú nakupovať spoločne alebo predávať alebo poskytovať služby v oblasti obchodovania s plynom. Tento týždeň sme vyslali jasný signál tým väčším plynovým firmám, aby mohli sa prihlásiť ako buď spoloční nákupcovia alebo sprostredkovatelia nákupov plynu pre tých menších zákazníkov v Európe.
V máji by mal byť poprvýkrát v histórii Európskej únie otvorený prvý tender pre spoločný nákup plynu. Eurokomisia bude podľa Maroša Šefčoviča tieto tendre opakovať každé 2 mesiace, aby sa podarilo zaistiť dostatok plynu pre domácnosti a firmy v únii. Pred samitom rezonoval spor medzi Eurokomisiou a Nemeckom ohľadom syntetických palív pre spaľovacie motory a bolo cítiť aj názorový rozkol medzi Francúzskom a Nemeckom, pokiaľ ide o snahy Paríža pretláčať jadrovú energetiku na zoznam zelených bezemisných technológií. Maroš Šefčovič preto upozornil, že jadrová energetika bola témou diskusí aj na včerajšom zasadnutí Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti a budú sa ňou zaoberať tiež lídri na samite.
Krátko zo sveta.
Čínsky prezident Xi Jinping dnes ráno odletel z Moskvy. Ukončil tak trojdňovú štátnu návštevu krajiny, ktorá už dlhšie ako rok vedie ozbrojenú agresiu voči susednej Ukrajine a čelí kvôli tomu sankciám zo strany západných krajín. Peking uvádza, že je ohľadom konfliktu nestranný a zasadzuje sa o mier a dialóg. Podľa Amerického inštitútu pre štúdium vojny sa však ruskému prezidentovi pravdepodobne nepodarilo dojednať neobmedzené dvojstranné partnerstvo s Čínou. Británia dnes obvinila ruského prezidenta Vladimíra Putina zo zámerného šírenia nepravdivých informácií o munícii obsahujúcej ochudobnený urán, ktorú Londýn plánuje dodať Ukrajine, informuje o tom stanica Sky News. Spojené kráľovstvo nepovažuje náboje s ochudobneným uránom za jadrovú techniku a dodáva, že Rusko takisto používa muníciu na báze ochudobneného uránu. Ruské námorné sily dnes skoro ráno odrazili útok dronmi na prístav Sevastopol na Krymskom polostrove anektovanom Moskvou od Ukrajiny, informoval o tom Kremľom podporovaný gubernátor mesta Michail Razvožajev. 4 ľudia zahynuli a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri ruskom útoku dronmi, ktorý v noci na dnes zasiahol školu v Kyjevskej oblasti. Útok vybuchujúcich dronov zasiahol strednú školu približne 80 km južne od Kyjeva. Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že Rusko zaútočilo v noci na dnes na Ukrajine 21 dronmi iránskej výroby, pričom 16 z nich bolo zostrelených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že s japonským premiérom Fumiom Kishidom absolvoval v Kyjeve produktívne rozhovory. Japonský premiér prisľúbil Kyjevu finančnú podporu a dodávky humanitárneho a zdravotníckeho materiálu. Tokio poskytne Kyjevu aj nepriestrelné vesty a helmy. Švédsky parlament dnes jasnou väčšinou zahlasoval za schválenie legislatívy potrebnej na vstup do Severoatlantickej aliancie. Tamojší minister zahraničných vecí vyhlásil, že členstvo v NATO je najlepším spôsobom, ako zaistiť bezpečnosť Švédska.
Šport Rádia Lumen.
Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriňar nenastúpi v úvodných 2 zápasoch kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 proti Luxembursku a Bosne a Hercegovine. Dôvodom sú dlhotrvajúce problémy s chrbtom, informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského futbalového zväzu. Hokejisti HK Nitra zvíťazili včera v 3. stretnutí štvrťfinále play-off typu z Extraligy nad Košicami 5-2. Znížili tak stav série na 1-2. Štvrtý duel je na programe dnes o 18:30 opäť v Nitre. Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce triumfovali vo včerajšom 3. stretnutí štvrťfinále play-off typu z Extraligy nad Slovanom Bratislava 3-2 po predĺžení. V sérii hranej na 4 víťazstvá sa dostali do vedenia 2-1. Štvrtý duel je na programe tiež dnes o 18:00 opäť v Michalovciach. Slovenský obranca Martin Fehervári si v zámorskej hokejovej NHL pripísal ďalšiu asistenciu, no jeho Washington prehral doma s Columbusom 6-7 po predĺžení. Ďalší Slováci Tomáš Tatar a Erik Černák v nočných dueloch nebodovali. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmidlová vypadla na turnaji WTA v Miami už v prvom kole. V pozícii kvalifikantky prehrala s Viktoriou Tomovovou z Bulharska v dvoch setoch 5-7 a 2-6. Slovenská krasokorčuliarka Ema Dobošová nepostúpila na majstrovstvách sveta v japonskom meste Saitama do piatkových voľných jazd. V dnešnom krátkom programe solistiek síce dosiahla nový osobný rekord, ale stačilo jej to iba na 28. miesto. Ďalej sa prebojovalo 24 súťažiacich. Najlepšou bola obhajkňa titulu Kaori Sakamotová.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva Peter Jurčovič.
Zajtra musím spomenúť aj hmly, lebo ako si sa nám začínajú tvoriť. Zatiaľ ich veľa nie, ale sem tam sa tvoria, najmä niekde pri riekách alebo jazerách alebo niekde pri priehradách. Ráno všetko už nad nulou a predpokladám, že cez deň, no 20 by nemal byť problém, no 21, 22, možno aj 23 stupňov.
Večer o 20. si vypočujte reláciu Lupa dnes s Ivom Novákom, ktorý bol na návšteve u Františkánov v Trstenej. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.